Nisselmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program nieħor fis-sensiela ċina xena illum għawassulkom l-axar program f'din is-sensiela fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, illum se nkomplu nitkellmu fuq il-Festival ta' Venezia, forsi tfakkarna ftit li ma' film rebaħ.
Mela, tkellimna appuntu l-ġimgħa li għaddiet fuq il-film ta' Roy Anderson, A Pigeon Set on a Branch. Meditating on Existence, ġan indunaw illi dan huwa film filosofiku, film surreali, film Beckettian ukoll, u anki hemm ħafna elementi pittoriċi illi jinfluenzaw dan ir-reġista, per eżempju, hemm ħafna elementi tal-pittur Edward Hopper, u ovvjament dan huwa film ukoll bla storja effettivament, m'għandix narrativa, m'għandix plot, jekk inti tgħid il-plot x'inhi. Jien għatlek għandna żewġ traveling salesman illi qed wiċċhom depress imdejja. U qed iduru minn ħanut għal ieħor jippruvaw ibiħu. X'qed ibiħu? Qed ibiħu maskra tal-karnival, snin ta' vampiri u qegħdin jgħidu illi bl-affarijiet li qed ibiħu, bl-oġġetti li qed ibiħu iġibu l-ferħ, imma effettivament ħadd ma jitbissem. Jiġifieri, anke meta aħna nisimgħu kummenti illi ċ-ċinema ma tistax tkun filosofiku, per eżempju, bħal letteratura, ara kemm huwiex veru. Dan huwa film verament filosofiku illi qiegħed jimmedita fuq l-eżistenza tal-bniedem, fuq il-ħajja u l-mowt, u appunt huwa film ossimoriku, il-ħajja u l-mowt. Iffiltrat permezz tal-umorizmu, umorizmu ġelitu, glaċjali u anki krudili. U hemm din il-ħamima. Din il-ħamima li narawha fil-bidu, jiġifieri tal-film ibbalzmata, illi qed tistaġeb. Qed tistaġeb bil-bniedem u bl-umanità u bl-aġir tal-bniedem. Pratikament dan huwa il-film. Film straordinarju l-iktar u l-iktar għall-aspett anki stilistiku kif permezz tal-immaġini jirnexxielu appuntu jitrasforma l-filosofija ġo immaġini. Mhuwiex faċli titrasforma il-filosofija konċetti purament filosofiċi ġo immaġini. U nixtieq ngħid ukoll li dan il-film huwa jikkonsisti jew jagħmel parti minn triloġija għaliex ħadem żewġ film zoħra Anderson qabel dan il-film dejjem fuq l-eżistenza tal-bniedem. L-ewwel film Songs from the Second Floor tas-sena 2000. Mbagħad seba' snin wara ħadem film ieħor You the Living u issa hemm appuntu it-tielet film ta' din it-triloġija.
Gloria, dan il-film kollu ambjentat fil-preżent?
Lili interessanti għaliex għandna taħlita ta' dimensjonijiet temporali. Effettivament dan huwa film li jista' jiġi ambjentat f'kwalunkwe periodu storiku, imma għandna għax għandna 39 long takes jew pjani sekwenza. U għandna qishom jiġifieri 39 episodji fejn naraw anki l-istess personaġġi f'dawn l-episodji, imma f'episodju minnhom x'għandna. Għandna pereżempju ir-re Karlo. Il-re Karlo Charles VII tal-Iżvezja, l-ħarre tal-Vikingi, illi għeġ bejn l-1600 minna li 79 u l-1720 dawk iż-żminijiet, xi jagħmel? Aħna naraw dan ir-re. Purċissjoni ta' soldati, soldati anki fuq iż-żwiem il-mixjien. Imma għana din naraw kollox minn ġo bar fi żminijiet moderni. U f'ċertu moment ir-re jidħol f'dan il-bar, jordna x'jixrob u jiġi attratt mill-barmen. Ara naqra jiġifieri x'taħlita ta' dimensjonijiet temporali għandna l-intrużjoni ta' personaġġ ta' seklu jiġifieri 17 illi jidħol f'bar fi żminijietna u jsaqsi għal tazza ilma jew xi ħaġa x'jixrob. Mbagħad jerġa' joħroġ u s-suldati tiegħu ikomplu jersqu lejn ir-Russja għaliex huma ovvjament irdu jinvadu lir-Russja. U nisimgħu il-mużika glory, glory alleluja. Jiġifieri għaliex kumplessità ta' immaġini. Le mhux kollu ambjent ambientat fil-prezent, imma kif kont qed ngħid, jista' jkun ambientat passat, prezent, futur, dejjem hemm din il-meditazzjoni fuq l-assurdità, il-meskinità imma anki l-iżbuħija tal-eżistenza umana.
Gloria, għan itkellmu fuq il-films taljani li fil-fatt kienu qed jikkompetu, forsi tfakkarna ftit li ma kienu.
Kien hemm tliet films taljani li huma inkonkorsu għaliex fil-mostra del ċinema ikun hemm films li huma inkonkorsu li qegħdin jikkompetu għal Leone d'Oro, għal Leone d'Arġentu, għal premjiet oħra. Mbagħad ikun hemm il-films li huma fuori konkorsu wkoll. U kien hemm tliet films taljani u dis-sena il-ċinema taljan vera ġi rrappreżentat f'mod ferm dinjetus. Tliet films, Mario Martone, il-ġovane favoloso, Anime Nere ta' Francesco Munzi u Hungry Hearts ta' Saverio Costanzo. U kif għadna l-ġimgħa li għaddiet, il-film Hungry Hearts ta' Saverio Costanzo rebaħ żewġ premjiet fen prestiġjużi. Rebaħ il-Koppa Volpi għall-aħjar interpretazzjoni femminili u rebaħu koll il-Koppa Volpi għall-aħjar interpretazzjoni maskili. Ovvjament kien hemm polemika u kontroversja l-istess film kellu jirbaħ żewġ premjiet meta ġew esklużi atturi oħra verament b'interpretazzjoni maġistrali, imma insomma dawk huma it-tliet films taljani illi kienu qegħdin jikkonkorru għal premju Leone d'Oro u Leone d'Arġentu.
Anime Nere, Gloria, x'tip ta' filmu?
Anime Nere.
Film tal-mafja?
Allura, ħanna raw ftit, interessanti għaliex din hi l-istorja ta' tliet aħwa. Tliet aħwa minn Kalabria. U is-setting jisu western, western fi żminijietna. U ovvjament hemm il-liġijiet tal-violenza, tal-vendetta u emme. L-istorja ta' dawn it-tliet aħwa li jappartjenu jew għandhom affiljazzjonijiet ma' l-andrangheta. Ġifieri inti tistaqsini dan huwa film tal-mafja. Interessanti li huwa fejn fuq il-kriminalità organizzata, ma mhux fuq il-mafja Siċiljana, fuq l-andrangheta Kalabriża. Interessanti għala. Għaliex aħna kemm il-darba naraw films fuq il-mafja ta' Sqallija, kemm il-darba wkoll issa naraw films fuq il-Kamorra Napolitana. Wara kollox il-ktib ta' Roberto Saviano Gomorra ispira l-film ta' Matteo Garrone u ispira anke serje televiżiva Gomorra. Imma fuq l-andrangheta din il-forma ta' kriminalità organizzata ma tantx hawn films rari ġiet irrappreżentata fuq l-iscreen. U Francesco Munzi għamel dan il-film appuntu fuq l-andrangheta u nixtieq ngħid, nixtieq nikkwota l-Francesco Munzi illi jgħid. Meta iddeċida jiġbed dan il-film f'location illi u mimli kriminalità organizzata, Afriko, f'Kalabria, ħafna nis ippruvaw jipperswaduh illi s-suġġettu huwa diffiċli żejjed, illi qed jipprova jagħmel film impossibbli, illi l-film huwa żejjed perikolus. U Munzi qal li wasal f'Kalabria mimli appuntu kważi kważi mwerwer għax għal jiena x'qiegħed nagħmel. Mbagħad beda jiġbed dan il-film u induna kemm qiegħed jiġbed film fuq realtà ferm komplessa. U jekk għall-ewwel kien diffidenti, Munzi, din id-diffidenza ftit ftit bil-mod il-mod iġġiet trasformata ġu kurzita u n-nies u jgħid il-Kalabriżi u mbagħad xi spiċċa stabbilixxa rapport magħhom, rapport anki ta' ħbiberija u ta' kollaborazzjoni. Imma qal illi Afriko letteralment għandu storja verament diffiċli mimlija kriminalità. U għandna dan il-film ferm importanti, film illi qed jagħmel ħafna suċċess għaliex imbagħad wara Munzi mar bih fil-Festival ta' Toronto. U anke fil-Festival ta' Toronto l-akkoljenza kienet ferm pożittiva ta' dan il-film.
xi kelmtej fuq Hungry Hearts, Gloria?
Hungry Hearts, interessanti dan il-film ta' Saverio Costanzo, illi kif kontet ngħidlek, illi rebaħ żewġ premijiet ferm importanti kemm għal protagonista Alba Rockwacker u kemm ukoll għall-attur li jinterpreta il-parti tal-personaġġ maskili. Għaliex għandna storja ambjentata l-Amerika, storja ta' imħabba bejn Jude li huwa Amerikan u Mina Taljana jiltaqgħu f'New York, jiżżewġu, jitoħroġ ila, jinħabbu ħafna, u tibda storja ġdida għaliex sa jkollhom din it-tifla jew dan it-tifel. Imma tifel ansi, u Mina tkun ossessjonata. Trid tħoss illi hemm bżonn, anzi tħoss li hemm bżonn tissalva gwardja dan it-tifel minn realtà esterna u tispiċċa jiġifieri għandna personaġġ verament ossessiv u anke personaġġ patoloġiku x'jiġri imħabba dill-ossessjoni tagħha.
Ħanna ddu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-programm qed niddiskutu l-Festival ta' Venezia, Gloria, ħan ikkonċentraw issa l-aktar fuq il-ġovane favoloso, forsi tajdinna u kull xi ħaġa dwar il-plot.
Eżatt, min hu il-ġovane favoloso? Il-ġovane favoloso huwa Giacomo Leopardi, dan il-ġenju straordinarju, illi jikber frekanati, ġodar li effettivament i biblioteka mdawwar bil-kotba. Missiru Monaldo illi jagħmel minn kollox biex itih kultura enormi enċiklopedika, imma Leopardi iħoss illi d-dar tiegħu hija ħabs. Jaqra f'mod voraċi, imma jaf li hemm dinja anki barra Recanati, għaliex wara kollox qegħdin nitkellmu fuq perjodu fejn fl-Ewropa hemm rivoluzzjonijiet, żminijiet qegħdin jinbidlu u Giacomo Leopardi jagħmel minn kollox biex jitlaq minn Recanati u ta' 24 sena jirnexxilu jitlaq minn Recanati, imma
din il-figura ribelli ma jirnexxilux iħossu integrat f'kull post li hu imur fih. Jiġi akkumpanjat minn ħabib tiegħu, Napolitan, Antonio Ranieri. U ikun hemm anki relazzjoni bejn Antonio Ranieri, xi du niftakru illi Leopardi kien ħodbi u ma kienx xi raġel sabiħ assolutament, anzi mentri Antonio Ranieri kien raġel ferm sabiħ u kellu ħafna relazzjonijiet u ħafna nisa, jiġifieri qisu Leopardi qed jgħix permezz ta' Ranieri sensiela wkoll ta' relazzjonijiet li hu qatt ma kellu hemm relazzjoni minnhom pereżempju ma' din il-mara sabiħa Fanny. U insomma fl-aħħar fil-vjaġġi tiegħu jispiċċa Napli. U ekkun min jaf l-istorja ta' Leopardi jaf li tfaqqa l-kolera u Leopardi imut appuntu f'Napli bil-kolera. Għandna storja ta' ġenju, ta' sofferenza enormi, immanki ta' imħabba enormi wkoll lejn il-ħajja.
U kif jitwieled, Gloria, dan il-film?
Dan il-film kif jitwieled? Mario Martoni, id-direttur, fl-2011 it-trasforma le operette morali ta' Leopardi ġo rappresentazzjoni teatrali fit-Teatro Stabile f'Torino, għaliex hu il-manager ukoll tat-Teatro Stabile f'Torino. U hemmhekk li tiġi l-idea illi jagħmel appuntu film fuq il-ħajja ta' Leopardi. U huwa li dak li interessah jagħmel film ibbażat letteralment, ma rridx jagħmel film purament autobiografiku, rrid jagħmel film ispirat kollu kemm hu mill-poeżiji, mid-dokumenti, insomma kollu kemm hu iddokumentat. Imma fl-istess ħin x'rid jagħmel? Rrid jurina Leopardi differenti minn dak li aħna nitalmu fl-iskejjel, rrid jurina din il-figura mimlija imħabba lejn il-ħajja, figura venturuża x'wara kollox da 24 sena ħalla il-ħajja tiegħu frekanati, ferm protetta. U beda jivvjaġġa anke ma' Ranieri, jiġifieri u għandna figura illi kienet figura mimlija ribellioni ukoll, figura trasgressiva sal-aħħar. U dak li rrituri Martone qal li rrituri ir-ribellioni ta' dan ir-raġel li rrit joħroġ mill-ħabs u għalla volja mill-ħabs, jiġifieri domestika, u għalla volja u kien ibati b'mart verament serju, xorta ivvjaġġa u kien iħobb jiġifieri il-ħajja f'din il-manjera totalment sfrenata.
L-attur li għandam il-parti ta' Leopardi?
Issa l-attur hawnhekk interessanti jiena il-reċitazzjoni, l-interpretazzjoni ta' Elio Germano verament oġbitni. Jiena ħassejt illi kieku jiena kont parti mill-ġurija l-ġimgħa li għaddiet saqsejtni għad lil min kont intija. Minix qed ngħid illi il-premjazzjoni ma kienx premjazzjoni tajba, biex wara kollox hemm ċertu numru limitat ta' premjiet li jistgħu jiġu assenjati, imma Elio Germano żgur fuq l-iżgur li kont nikkonsidra għall-Koppa Volpi għall-aħjar interpretazzjoni maskili, imma mid-dera kien hemm min ħaseb illi Elio Germano kien qiegħed jirreċta iż-żejjed overacting. Ma naħsibx, assolutament le. Aħna naraw l-Elio Germano jaħdem il-parti ta' Leopardi u naraw letteralment metamorfosi anki fizika. Per eżempju, dejjem isir iktar ħodbi. Nindunaw il-marda tiegħu dejjem qiegħda issir gravi. Dan kien bniedem illi verament jibati b'ħafna u ħafna uġieħ. F'perjodu li ma kienx hemm il-painkillers li għandna aħna jew l-anti-inflammatories li għandna aħna, imma xorta baqa' jikteb, xorta baqa' jivvjaġġa, xorta baqa' iħobb il-ħajja. U Elio Germano, interessanti, għandu 34 sena, dall-attur straordinarju, ferm, għandu versatilità inkredibbli, jiġifieri, kemm il-darba aħna ddiskutejna films illi ju ħadem ġo fihom f'dawn il-programmi. Germano kif prepara għal dan il-film? Għamel 4 xhur jistudja il-poeżiji tiegħu. U mar Recanati fid-dar ta' Leopardi u raqgħet ukoll fis-sodda jiġifieri ta' Leopardi prova jimmedesima lilu nnifsu totalment fil-passat, dak li huwa possibbli, ovvjament, prova totalment jidħol fir-rwol ta' Leopardi jisir, letteralment Leopardi. U jiena ħassejt li anki fizikament aħna naraw li Leopardi fuq l-iskrin. Permezz ta' din l-interpretazzjoni ta' Elio Germano.
Xi atturi oħra, Gloria?
Atturi oħra. Antonio Ranieri, dan il-Napolitan, dan il-kittib Napolitan, li verament kien devot lej Leopardi. U vjaġġa miegħu jiġifieri minn Firenze għal Napli u qatta ħafna żmien miegħu interpretat minn Michele Riondino. Anke dall'attur, verament konvinċenti. Min ra il-ġovane Montalbano? Huwa l-attur li ħadem il-parti ta' Montalbano minn Flok Zingaretti ta' meta Montalbano kien għadu żgħir. U min ra wkoll aw Malta għadu maġġiex dan il-film tal-aħwa Taviani Maravilloso Boccaccio, anki hemmhekk naraw lil dan l-attur fejn bravu, fejn promettenti. U atturi oħra, il-missier. Monaldo, hawnhekk naraw din ir-relazzjoni bejn Monaldo, missier Giacomo, u Giacomo, rapport verament kumpless, rapport anki b'ċertu ambigwità, l-attur huwa Massimo Popolizio wkoll interpretazzjoni ferm importanti għaliex minnaħa għandna missier sever. Imma dan il-missier sever naraw ukoll mimli mħabba. Mbagħad hemm kien hemm Isabella Ragonese. Isabella Ragonese taħdem il-parti ta' Paulina, oħt Leopardi. Immaġina ftit din il-figura femminili ukoll imsakra fid-dar frekanati. Jiġifieri hawnhekk għandna wkoll storja ta' ħabs domestiku u kif Leopardi jirnexxielu jaħrab minn dan il-ħabs.
Il-reviews, Gloria.
Il-reviews li rajt, jiena waqt li konteda appunt fil-mostra del cinema di Venezia, kollha kemm huma kienu pozittivi, kollha, letteralment. U ħanaqra lek per eżempju hawnhekk it-Tarandi Bosta Gazzetti, ir-Repubblika. Ir-Repubblika, interessanti għaliex jiena tminja fl-impoeżiji sa jażel il-reġista, l-impoeżiji sa nisimgħu. U jiena ġobni l-fatt illi m'għandniex numru eċċessiv ta' poeżiji illi nisimgħu, mażulin f'mod ferm kalibrat mhux faċli telimina għax l-imħat għażel. Jiġifieri hemm mingħajr xtaqna nisimgħu iktar poeżiji. Lej jiena naħseb naqbel ma' Paolo D'Agostini tar-Repubblika illi jgħid anki l-għażla kienet ferm kalibrata tal-poeżiji illi nisimgħu u nisimgħu ovvjament l-infinito. Per eżempju, jew inkella nisimgħu wkoll la sera del di di festa u anki nisimgħu fl-aħħar momenti meta Giacomo qiegħed imut bil-kolera u il-Vesuvju qegħdin naraw l-eruzzjoni tal-Vesuvju hemm fil-background u nisimgħu il-ġinestra, proprio la ġinestra din il-poezija straordinarja tiegħu. Jiġifieri ir-reviews faħru ħafna lill-Elio Germano. Faħru ħafna il-mod kif intażlu il-poeżiji. Kien hemm min jiena kollha kienu pożittivi, ovvjament kien hemm min għamel xi kumment, pereżempju għal forsi kien twil iż-żejjed partikolarment l-ewwel parti, għaliex dan huwa film iktar minn satejn. Jien ngħid il-verità, jiena rajtu meta il-premier tiegħu. Immensament, jiena ħriġt verament emozzjonata jiġifieri mill-projezzjoni. Huwa film bit-Taljan peżante, le. Forsi iva jkun hemm mument forsi ta' peżantezza, imma kemm nuħgos nara film peżanti illi għall-inqas mhuwiex film ridikolu, jew frivolu, jew superficiali. Għax kemm nibdew naraw films illi effettivament is-sekwenzi tagħhom laqas biss niftakruhom għax kollox jiġi amalgamat, jiġifieri saqsini l-għada xrajna bil-kemm nibqgħu niftakru, mentri f'dan il-film nibqgħu niftakru ħafna u ħafna sekwenzi.
Xi film ieħor Taljan li ma kienx qed jikkompeti?
Mela kien hemm film oħra Taljani, il-ġimgħa id-dieħla ħanitkellmu fuq la trattativa, li huwa film dokumentaristiku fuq it-trattativa bejn l-istat u l-mafja. Imma huwa film verament intelligenti, imma ħan nitkellmu minuta fuq film illi rebaħ il-premju għall-aħjar restaur. Film li ġi restaurati, ġviri hemm anke sezzjoni silejn fejn jiġu premjati films illi ġew irrestaurati. Kien hemm il-film Todomodo ta' Elio Petri, per eżempju, ibbażat fuq il-ktieb ta' Leonardo Sciascia. Imma film illi rebaħ appuntu il-premju għall-aħjar restaur huwa film straordinarju li aħna ddedikajna iktar minn programm wieħed kemm il-darba jiena semmejtu l-aqwa film ta' Ettore Scola, indubbjament l-aqwa film ta' Ettore Scola, una ġurnata partikolare fejn aħna naraw lil Sofia Loren taħdem il-parti ta' din l-om Antonietta fi żmien il-faxxiżmu u naraw l-Marcello Mastroianni jaħdem il-parti ta' neighbor tagħha Gabriele, li għadu kif tkeċċa għala għalixu omosessuali. Żewġ personaġġi ferm solitarji, Antonietta għandha 6 tfal u dal-waqt sa jkollha jew qasha tipprova jkollha 7 tfal għala 7 tifel għaliex ikun hemm il-premju le skont kemm ikollok tfal taħt il-faxxiżmu imma nindunaw hija mara ferm injuranta jiġifieri imma hija mara totalment iddominata mir-raġel tagħha. U hemm Gabriele dall-omosessuali illi dal-waqt se jitkeċċa minn Ruma minħabba l-omosessualità tiegħu. Dan huwa film illi importanti immens kif jintuża ir-radio, il-vuċi tar-radio bħala forma ta' intrużjoni tal-faxxiżmu fil-ħajja anki privata da' dawn il-personaġġi. Jiġifieri kif jintuża sound u anki il-kulur għal xamel skola biex jurina is-solitudni, id-depressjoni u d-deżolazzjoni ta' dawn il-personaġġi għandna kuluri desaturati, dekolorati. Jiġifieri il-restaur ovvjament ħadem ukoll fuq id-dekolorazzjoni u fuq id-desaturation ta' dawn il-kuluri. Xogħol verament straordinarju. Għal-film, għed mill-iktar films importanti tal-istorja tal-ċinema taljan.
U għek dok l-ħar kummenti niġu fit-film l-edizzjoni tal-lum tal-program ċinexena nistednukom biex tkunu maħna pal-lumġima fl-istess jinslejnu Gloria minn Campus FM insalmulkom.